ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศพัฒนาแล้วและคาดว่าน่าจะขายได้อีก875ล้านเครื่องในปีนี้นะครับและข่าวดีสำหรับผู้ที่เห็นว่าสมาร์ทโฟนน่าใช้แต่ราคาแพงเกินไปก็คือขณะนี้ราคากำลังจะลดลงทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มี iPad ของ Apple ครองตลาดอยู่นั่นก็หมายความว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะเข้าถึงคนที่มีรายได้จำกัดในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนามากยิ่งขึ้นนักวิเคราะห์วิลสันเหมาจากบริษัทเทรนด์ฟอสที่ไทเปกล่าวว่าราคาสมาร์ทโฟนในอนาคตอาจจะลดลงมาอยู่ที่100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 บาทต่อเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน
65块到70块美金的价格算是一个最便宜的 low cost 的
เขากล่าวว่าบริษัทจีนอย่างเช่น Lenovo, Huawei และ ZTE น่าจะนำรุ่นราคาประหยัดออกมาแข่งกับรายใหญ่ของตลาดเช่น Apple, BlackBerry และ Samsung เพิ่มมากขึ้นนักวิเคราะห์ผู้นี้คาดการณ์ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นที่ถูกที่สุดในอนาคตนั้นอาจจะสนนราคาอยู่เพียงแค่เครื่องละ65ถึง70ดอลลาร์เท่านั้นในรายงานของบริษัทวิเคราะห์ตลาดเทคโนโลยี Gartner ข้อมูลชี้ว่ายอดขายของผู้ผลิตจีนรายใหญ่3รายซึ่งก็คือ Huawei, ZTE และ TLC เพิ่มขึ้นโดยยอดขายรวมอยู่ที่150ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนนะครับข้อมูลจาก Gartner ระบุอีกด้วยว่าสมาร์ทโฟนกำลังกินส่วนแบ่งตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นธรรมดาซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและน่าจะโตได้อย่างต่อเนื่องบริษัทวิจัยทางเทคโนโลยีอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อ IHS iSupply คาดการว่าสมาร์ทโฟนราคาถูกจะขายได้559ล้านเครื่องในอีก3ปีข้างหน้าหรือว่าเป็น2เท่าจากยอดขายปีที่แล้วครับส่วนตลาดในประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญของผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจากจีนก็น่าจะเป็นในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียเป็นต้นขณะนี้ไต้หวันเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีประจำปีครั้งใหญ่ที่ชื่อ Computex และน่าจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายชนิดในสัปดาห์นี้ครับนักวิเคราะห์จากบริษัท Gartner CK Lu ที่กรุงไทเปกล่าวว่าผู้ผลิตสินค้าสมาร์ทโฟนราคาระดับกลางกำลังเจอกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วง2ปีจากนี้เพราะสมาร์ทโฟนราคาถูกกำลังเข้ามาแย่งตลาดมากขึ้นและผู้ผลิตสมาร์ทโฟนระดับกลางจะประสบปัญหาในการนำเสนอความแตกต่างให้กับลูกค้าเขาชี้ถึงจุดอ่อนจุดหนึ่งของสมาร์ทโฟนนะครับว่าสินค้าที่ตั้งราคาไว้ระดับประมาณ150ดอลลาร์ต่อเครื่องนั้นแม้จะใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีระบบสั่งการที่ช้าและหน้าจอขาดความคมชัด
It does put price pressure especially on the middle end It makes the middle end
เขากล่าวด้วยว่าแรงกดดันที่จะมีมากขึ้นจากผู้ผลิตสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเป็นเพราะจะเป็นคู่แข่งที่สามารถเสนอสินค้าที่ใช้งานได้ดีไม่น้อยแล้วก็มีลูกเล่นอื่นๆที่น่าสนใจนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์นะครับว่าในที่สุดแล้วผู้นำตลาดเช่น Apple ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนสำหรับตลาดล่างเช่นกันนอกจากนั้นก็เป็นไปได้ว่าอาจจะออก iPad ราคาประหยัดภายใน3ปีจากนี้อีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน